Bună dimineața! Am cântat împreună cântarea dinainte și, bineînțeles, nu pot să nu mulțumesc grupului de închinare pentru ce au făcut. Dar mă gândesc la cum cântăm versurile. Un cântec care a început cu "Uneori nu te găsesc". Dacă sunt sincer cu viața mea, ar trebui să spun uneori eu te găsesc. Pentru că realitatea este că în cea mai mare parte a timpului nu sunt conștient de prezența și de persoana Domnului. Nu sunt adeptul povestitului filmelor. Nici nu sunt un mare cinefil, mulțumesc. Cred că e la fel de plicticos să vezi un film cu mine cum este să vezi un meci de fotbal cu Ioan Chirilă. Am avut harul de a sta lângă Ioan în timpul unui meci și îl simțeam cum a țipea. Ioan, adormi? Nu adorm. Sau la un moment dat întreba, oare citește cineva reclamele de pe marginea stadionului? Și am zis, da, Ioan, tu și alții ca tine. În rest, toți erau atenți la desfășurarea acțiunii. Cam așa cred că sunt și eu dacă vă uitați la un film cu mine. Dar de curând am văzut un film, celor care nu l-ați văzut, vi-l recomand cu căldură. Este un film din genul celor sub egida și băieții plâng câteodată. Se numește Notebook sau Jurnalul, tradus în limba română. Cine nu a văzut filmul? Să ridice mâna. Mulțișori nu ați văzut filmul. Și vreau să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Filmul începe într-un azil de bătrâni, unde domnul și doamna sunt internați. Și începe cu o zi în care domnul se pregătește să meargă în prezența frumoasei doamne și să-i citească dintr-un jurnal o poveste de dragoste. Povestea aceasta de dragoste extraordinară, începută undeva prin 1940, între un tânăr și o tânără, ca de obicei, ea bogată, el lipit pământului, ca de obicei părinții ei și în mod special mama, că și ea avea să fie la un moment dat o soacră, nu era de acord cu relația aceasta, și cei doi sunt despărțiți. Timp de un an, tânărul scrie în fiecare zi câte o scrisoare fetei pe care o iubea, de care se îndrăgostise atât de mult. Dar mama ei ascunde fiecare scrisoare și după, cred că 6-7 ani, ea nu mai poate aștepta și se îndrăgostește de un alt personaj care apare în film. Dar cele două povești se întrepătrund. Sunt două planuri. Pe de o parte îi vedem pe cei doi din imagine, pe de altă parte alunecăm în firul povestirii citită din jurnal. Și ce se întâmplă de fapt? Aflăm pe parcurs că doamna avea o boală, o problemă. Alzheimer sau demență sau ceva, avea o problemă și uitase tot ce se întâmplase în viața ei. Și domnul care îi citea povestea era de fapt soțul ei, pe care ea nu-l mai cunoștea, și acesta în fiecare zi venea și citea din jurnal. Și undeva spre sfârșitul filmului, intrigată de povestea pe care o aude, ea are un moment în care își revine și spune atunci, asta e povestea noastră, nu-i așa? Și îl întreabă pe soțul ei, cât timp avem? El îi spune, nu știu, ultima dată au fost doar 5 minute. Întreabă, cum sunt copiii? Și, într-adevăr, în câteva minute ea revine în boala ei, nu mai recunoaște, începe să țipe și este nevoie să fie sedată. Dar așa e de emoționant momentul ăsta, când ea își revine puțin la realitate, pricepe că despre ei era vorba și Așa de mult mi-a plăcut când a spus, ultima dată am avut doar 5 minute. Și se termină undeva filmul, aflăm în final că de fapt povestea aceasta de dragoste a fost scrisă de ea atunci când a aflat despre boala pe care o avea și a scris o dedicație la început. Citește-mi și eu mă voi întoarce la tine. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem Biserica Domnului. Din când în când revenim în prezența Domnului. În rest, trăim într-o uitare. Nu știm pe cine căutăm. Nu știm pe cel ce avem nevoie, de care avem așa de multă nevoie. Și nu-L cunoaștem pe Cel care ne curtează. Domnul ne curtează și prin Evanghelia după Matei. Și din când în când avem așa câte un clip când sufletul nostru se întâlnește cu lumea de dincolo. Sunt momente de scurtă durată și atunci te întrebi, Doamne, cât timp avem? Ce ne spune Domnul? Ce ne-ar răspunde? Nu știu, ultima dată am avut câteva secunde sau ce ne-ar răspunde la întrebarea asta? Dar cred că se duce și o luptă mare peste mintea noastră și pentru sufletul nostru ca să nu ajungem acolo, să nu ajungem la momentul acela de luciditate. Și cât de greu reușim să vedem prin geamul acesta opac în Evanghelia după Matei, pentru că știm, noi știm Evanghelia după Matei. Știm fiecare pildă, știm fiecare detaliu și cât de greu reușim să întrezărim ceva din ceea ce Cel ce ne curtează vrea să ne arate. Matei 24, finalul capitolului, și Matei 25. Lucruri pe care, așa cum am spus, le știm. Un rob care își bate joc de robii peste care a fost așezat să stăpânească, să le dea hrană. 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 nechipzuite. Talanți lăsați de un stăpân. 2 și-au făcut slujba și i-au înmulțit. 1 și-a bătut joc de slujba pe care o încredințase stăpânul și îngroapă talentul și nu în ultimul rând judecata viitoare. Ce are a face cu noi tot acest demers pe care Mântuitorul îl face? Mântuitorul vrea să ne curteze cu aceste pilde și cât de mult mi-aș dori să îl putem vedea pe Mântuitorul nostru în aceste capitole. În primul tablou ne vom întâlni cu resursa pentru focalizare corectă în slujba pe care am primit-o. În cea de-a doua vom afla că slujind împreună cu alții, vedem care sunt lipsurile din viața noastră, dacă ne comparăm cu cine trebuie și cum trebuie. Apoi, o resursă foarte importantă în ce privește slujirea, implicarea continuă și nu în ultimul rând, judecata finală sau ce înseamnă să fiu în veghere, ce înseamnă să fiu un rob credincios pus peste ceilalți robi, ce înseamnă să strâng, să adun un de lemn în candelă, ce înseamnă să mulțesc talentul, cum voi fi pus în turma plăcută Tatălui și nu în cea care va suferi judecata eternă. Dar toate primele trei tablouri au de trecut un test important, personajele care sunt în aceste pilde, și anume testul așteptării. Și vă mărturisesc că, oglindindu-mă în lupta aceasta, mulțumesc primelor trei rânduri care se foiesc, dar nu veniți toți odată, numai unul. Mulțumesc. Vorbeam despre testul așteptării și cât de greu este să facem față acestui test. Și mi-am amintit cum erau vremurile doar în copilăria mea, numai departe de copilăria mea. Unchiul meu pleca undeva, este într-un sat de munte, dar pleca undeva mai în munți și lucra cu ziua, spuneam noi că merge la coasă, mergea și cosea cu ziua. Pleca, nu știam exact satul în care se duce, nu știam dacă a ajuns sau nu, nu aveam telefon să comunicăm unii cu alții, nu știam când se va întoarce, că vor fi 2 săptămâni, că vor fi 3, că vor fi 2 și jumătate și cu toate acestea nimeni nu suferea de boala stresului. Niciunul nu mai putea de grijă celuilalt. Era un calm, un molcom al vremurilor în care trăiam Și nu era o problemă să nu fim la curent cu fiecare detaliu care se întâmplă în viața celuilalt. Astăzi însă, dacă părinții își sună copiii și copiii nu răspund, 50% dintre părinți se gândesc că cu siguranță copilul lor a murit. 49% dintre părinți se gândesc că mai mult ca sigur al lor odraslă e pe moarte. Și 1% se gândesc că poate n-au auzit telefonul sau s-a descărcat bateria. Pentru că vrem să aflăm imediat ce se întâmplă și eu mă recunosc în situația asta, dacă la 12:10 o sun pe Lavinia, care termină școala la 12 și nu-mi răspunde, mă panichez. Mă panichez, nu știu ce s-a întâmplat, vreau să ies înainte și nu am răbdare ca ea să ajungă acasă. Testul așteptării nu este deloc unul ușor, nu a fost unul ușor în primul secol al bisericii și nu este deloc ușor pentru noi astăzi. Așa că ce avem de făcut pentru a face față acestei încercări? În prima pildă ne întâlnim cu un rob, așezat de stăpânul său să dea hrană celorlalți robi. Și foarte frumos construită pilda, foarte frumos. Nu-i spune acestui rob să se îngrijească de casa lui, să se îngrijească de ogoarele lui, să se îngrijească de averele lui, ci să dea mâncare la vremea potrivită robilor săi. Cu gândul ca mai apoi să-l pună stăpân peste mai multe lucruri. Dar acum îi încredințează strict această slujbă, să dea mâncare la vremea, să dea hrană la vremea potrivită robilor săi. Dar robul acesta ce face? Cred că în prima parte își face cu credincioșie slujba. Dar apoi stăpânul întârzie să apară. Și pentru că stăpânul întârzie, robul își pierde răbdarea. Și se gândește, dar dacă nu a venit până acum, șansele sunt destul de mari ca astăzi să nu vină. Poate că atunci când va veni, voi afla din timp lucrul acesta și am timp să le pun pe toate în regulă, dar până atunci nu aș putea să-mi trăiesc puțin viața. Nu aș putea să mă bucur de rolul de stăpân pe care al meu stăpân mi l-a lăsat peste robii săi. Începe să îi bată, să-și bată joc de ei, nu-și face slujba cum trebuie, se duce și bea și mănâncă cu bețivii. Și a pierdut răbdarea. El a crezut că slujba pe care i-a încredințat-o stăpânul este aceea de a aștepta venirea stăpânului. Dar slujba în realitate era aceea de a hrăni robii. Cheia pentru ca acest rob să nu fi căzut testul ar fi fost să renunțe la a aștepta stăpânul. Și mă refer la o așteptare pasivă și să înceapă să-și aștepte în mod activ stăpânul. Adică să-și facă cu credincioșie slujba. Oricare dintre noi, dacă trebuie să aștepte și atât, își pierde mai devreme sau mai târziu răbdarea. Până și tinerii logodiți și atât de îndrăgostiți unul de altul, dacă domnișoara întinde coarda, la un moment dat, până și tânărul acela își va pierde răbdarea, dacă el trebuie să aștepte prea mult la o întâlnire, să spunem. În schimb, dacă atunci când aștepți, ai de făcut ceva ce te pasionează, ce îți aduce plăcere, ai timpul ocupat cu ceva, așteptarea este mult, mult, mult mai ușoară. Și aflăm în felul acesta din prima pildă că pentru a face față testului atât de greu de trecut, al așteptării, al timpului, nu avem de făcut altceva decât să ne focalizăm pe slujba care ne-a fost încredințată. Dacă astăzi sunt chemat să dau hrană la vreme potrivită robilor, să fac lucrul acesta cu credincioșie. În felul acesta, eu îl aștept pe stăpânul meu. În felul acesta, eu îl reprezint pe stăpânul meu. Aș putea să mă întreb, oare de ce a întârziat? Oare de ce întârzie stăpânul? Pentru că așa îi place lui să facă? Pentru că nu este pur și simplu punctual? Pentru că este român și nu știe să ajungă la vremea potrivită? Sau stăpânul meu urmărește ceva cu mult mai mult decât atât? Poate stăpânul își dorește ca dintre robii lui cât mai mult să fie cuceriți de dragostea lui. Poate că își dorește ca eu, fiind pus într-o slujbă, să-l reprezint așa cum se cuvine. și să fac pe cât mai mulți să se îndrăgostească de stăpânul la cărui imagine eu sunt. Dar dacă nu mă focalizez pe slujba care mi-a fost încredințată, cu niciun chip nu voi ajunge până la capăt. De la un singur rob prezentat în prima pildă, și interesant că e unic momentul acesta între pilde, de obicei sunt și unii răi și unii buni, de data aceasta este un rob, unul singur, ca un semnal de alarmă, că oricare dintre noi am putea fi pe drumul acesta al defocalizării, trecem în următoarea pildă. Iarăși o pildă binecunoscută, pilda celor 10 fecioare. Și este interesant, dacă aveți ocazia să citiți chiar și în cartea scrisă de fratele Benny Farăgău, la un moment dat descrie o nuntă din secolul 20 în Palestina. Este un citat dintr-o carte și autorul acelei cărți spune cum a ajuns într-un loc în Palestina și a văzut 10 fete tinere cântând, dansând, era un alai pe care el nu-l înțelegea și își întreabă ghidul: ce se întâmplă aici? Îi spune, este o nuntă și aceste fete sunt domnișoarele de onoare, sunt însoțitoarele miresei și îi țin de urât miresei până când mirele va veni. Curios, turistul acesta întreabă, nu aș putea să rămân să văd și eu momentul când vine mirele? Zice, am putea, răspunde ghidul, am putea să rămânem aici, însă e posibil să vină la noapte sau mâine noapte sau peste o săptămână, pentru că așa e obiceiul aici, nu știm când va veni mirele. Și mai sunt adăugate câteva detalii acolo. Seara, nimeni nu avea voie să iasă pe stradă fără torță, fără o torță aprinsă în mână. Și încă un detaliu care zici că e rupt din Biblie și nu invers. Odată ce mirele venea cu alaiul său, și adevărat că își trimitea pe cineva înainte și strigă, iată vine mirele, iată vine mirele, atunci fetele acestea trebuiau să-și aprindă candela. Odată ce tot alaiul intra în sala de nuntă, ușa se încuia și nimeni nu mai era primit la nuntă. Mi se pare extraordinar lucrul acesta și am avut iarăși așa un flash, înțelegând că nu înțeleg nimic din Evanghelie. Nu înțeleg pentru că nu știu contextul în care acestea au fost scrise. Mântuitorul nu a venit și a inventat o pildă a celor 10 fecioare. El a venit, a luat un tipar din cultura în care s-a născut, a crescut și a trăit și a sfințit acel tipar. L-a luat și l-a pus în cuvinte pentru ca noi să învățăm ceva de acolo. Uitându-te din afară, nu vedeai nicio diferență între 5 și 5 dintre cele 10 fecioare. Îmbrăcate la fel de frumos, pregătite pentru nuntă, probabil din prietenele cele mai apropiate ale miresei, doritoare să fie acolo cu tot alaiul și să contribuie la bucuria din jurul mirelui și a miresei. Dar vai, 5 dintre ele nu și-au făcut slujba cum trebuie. Și care ar fi trebuit să fie slujba lor? Din momentul în care aflai că vei fi domnișoară de onoare la acea nuntă, trebuia să aduni suficient un de lemn pentru ca atunci când mirele va veni, să nu pățești rușinea de a fi rămas fără suficient un de lemn pentru candela ta. 5 și-au făcut cu credincioșie slujba. 5, neintenționând pe față lucrul acesta, poate preocupate fiind de alte detalii ale nunții, nu au uitat lucrul acesta legat de un de lemn. Dar de ce sunt puse împreună? Timpul de așteptare până când mirele avea să vină a fost suficient de lung. Oare nu ar fi discutat între ele? Oare nu ar fi trebuit să discute? Oare nu ar fi ajuns și la detaliul acesta legat de un de lemn? Oare nu ar fi trebuit să ajungă și la lucrul acesta? Cred că de asta Dumnezeu ne așează împreună, pentru a sluji unul lângă altul. Văzându-l pe cel de lângă mine cum face mai bine un lucru, cred că și standardul din viața mea este puțin ridicat. Sunt așa de multe detalii și nu aș vrea să curg în partea de aplicație, dar dacă te compari cu cine trebuie în biserică, cred că nu există nici un tip de slujire în care să nu poți să crești tot mai mult și mai mult. Asta ar fi trebuit să facă și cele 5 fecioare nechipzuite. Și nu în ultimul rând, pilda cu talanții. Trei robi primesc talanți din partea stăpânului. Doi pun în negoți talentul primit, cel de-al treilea îl îngroapă. Atunci când stăpânul se întoarce, el caută tot felul de scuze, spunând, știam cum e, știam ce vei face. Și de asta, uite, am pus și am păstrat talentul pe care mi l-ai dat. Ceilalți doi au pus în negoți și au crescut. Stăpânul aruncă o provocare, doar la zaraf dacă ar fi fost dat, doar la bancă dacă ar fi fost pus talentul acesta, tot ar fi crescut puțin. Deci cheia pentru a fi găsit drept bun și credincios atunci când va veni stăpânul, este să fii găsit în creștere. Măcar puțin mai mult decât ieri. Măcar puțin mai mult decât ieri, decât alaltă ieri. Chiar dacă abia am intrat pe drumul acesta, cred că dacă sunt în creștere, atunci când stăpânul va veni, va putea să spună și în dreptul meu, tu ești un rob bun și credincios. Și am primit câteva provocări. Să dăm hrană robilor la vreme hotărâtă. Să adunăm un de lemn în candelă. Să înmulțim talentul primit. Dar cum se pot concretiza toate aceste lucruri? Și Mântuitorul vine cu tabloul judecății finale. Și poate că nu-i întâmplător faptul că primul lucru în baza căruia Mântuitorul judecă în final este dacă m-ai văzut flămând și mi-ai dat ceva să mănânc. Poate nu-i la întâmplare faptul că primul lucru judecat în dreptul celor necredincioși este m-ai văzut flămând și nu mi-ai dat să mănânc. A fi credincios peste lucrul încredințat mie, a înmulți talentul, a strânge un de lemn în candelă, a da hrană robilor, înseamnă atunci când îl vezi pe Hristos flămând, să-i dai să mănânce. Atunci când îl vezi pe Hristos însetat, să-i dai să bea. Dacă știi că Hristos este bolnav, vizitează-l. Dacă știi că Hristos este în temniță, du-te, mângâie-l, spune o vorbă bună. Toate acestea împreună ne ajută să creștem, să ne focalizăm pe slujba. De fapt, asta înseamnă să fii focalizat pe slujba pe care stăpânul ne-a încredințat-o. Dar mulțumim lui Dumnezeu că noi nu suntem ca aceștia din pildă. Noi nu suntem nici ca robul găsit necredincios la întoarcerea stăpânului. Slăvit fii Tu, Doamne, că noi nu suntem ca cele cinci fecioare nechipzuite și, Doamne, de mult nu am mai pus mâna pe un hârlet să sap o groapă, ca să îngrop ceva. Noi avem harul de a trăi într-o biserică unde slujirea este încurajată. Și avem tot felul de grupuri. Avem transmisia video, avem partea de sunet, avem șechina, avem grăuntele de muștar, tot ce pregătesc fetele sus, ușieri, cei care se adună duminica dimineața și se roagă pentru ca cei ce ies aici în față să nu plângă. Ce mai avem? Cei care vizitează bolnavii, bunul samaritean, lucrarea cu copiii, bereia, sunt atâtea și atâtea lucrări. Și oricare dintre noi este implicat măcar într-una dintre aceste lucrări. Nu-i așa că e minunat să fim o biserică de robi găsiți buni, să fim cele cinci fecioare înțelepte care au adunat unde lemn, să fim robi aceia care au mulțit talanții. Dar oare doar atât să însemne a te focaliza pe slujba primită? Oare doar asta înseamnă să mergi la un grup de slujire? Sau lucrurile sunt cu mult mai profunde de atât? În partea aplicativă, sperăm să aflăm răspunsul la această provocare. Doamne, ce înseamnă să-ți fiu un rob credincios? Și așa fiecare dintre noi să ne întrebăm lucrul acesta. Sunt eu pe drumul pierzării? Dacă este așa, niciunul să nu rămânem acolo. Și la provocarea pe care Domnul ne-o va aduce prin Iulian, să facem tot ce ține de noi, să ne corectăm viața. Pentru că nu-i de joacă. Nu-i de joacă și nu-i de glumă. Ultimul capitol, ultimul pasaj din 25, vorbește despre o judecată în toată puterea cuvântului. Nu vrem să avem parte de acea judecată, ci vrem să fim găsiți într-o stare bună la întoarcerea stăpânului nostru. Amin.